elvæting við háspenning. Røyndin framanfyrir vísir at veru spenningurinn frá elvæstnum settur upp við transformara ber til að flýta elvorskuna lengvegis utan stóran orskumis. Úti kjá brúkaranum veru spenningurinn svo settur nýr aftur. Orsökin at orskumisirinn sólæðis veru minni að streymurinn í longu lægarunum veru negg minni en streymurinn í gegnum perina. Það sast vel á transformara setningina. Úti við peruna er spenningurinn í primirspólanum 8-4 svo höfur som í sekundirspólanum. Það er streymurinn í primirspólanum er 8-4 svo lítil som streymurinn í gegnum perina. Þess veikari streymurinn í longu lægningunum er Þess minni verið orskutæpi og þess mæri verið orskan som kan vera flott og í perina. Og í veruleikanum verið spenningurinn flottur negg flæri en 8-4 upp, kanska upp og í 3000 volt, og en el-orskan verið flott om dalar og fjöll til brúkaran. Úti kjá brúkaranum verið spenningurinn settur nýjur og 220 volt. Svoleiðis verið streymstyrkin og somleiðis orskumissurinn af fjöllunum lítil.